Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienās ierasts pulksteni pusseptiņos vakarā Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Ierasts uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus un to ienākšanas vai iesūtīšanas secībā tad arī uzdodam un pirms nedēļas palikām pie Ivara atsūtīta jautājuma. Faktiski divi jautājumi atkal vienā kopīgā tā kā tekstā. Kad tiek plānots Āgenskalna tirgu atjaunot? Tas izskatās briesmīgi. Pirmais šāds jautājums.
Nu, par Āgenskalna tirgu, tad mūsu saimniecībā Rīgā ir trīs tirgi. Centrāla tirgus, Matīs tirgus un Āgenskalna tirgus. Tie visi tirgi ir apvienoti vienā uzņēmumā pašvaldības 100%, kurš pieder Rīgas domai, viņš saucās vienkārši centrāla tirgus. Āgenskalna tirgus ir viens no tiem, kas 20 gadus atradās apakšnomā citam uzņēmējam, nu būtībā no neatkarības laikiem, tā varētu teikt. Viens no uzņēmējiem bija uzņēmējis tā kā saistības, nu diez tik viegli viņam negāja, līdz ar to šis līgums nu, tā tad ir beidzies. Un nu, viņš šodien kā uzņēmējs var darboties, bet tas kopumā šīs ēkas ir nonākuši apakaļ mūsu centrāla tirgus uzņēmuma rīcībā. Un tas, ko piedāvā ar savu vīziju šobrīd centrāla tirgus vadība, kas ir jauna iecelta, Andris Morozovs, viņi ir sagatavojuši zinām koncepciju, lai savest kārtībā, pirmkārt šīs vēsturiskās ēkas. Tas, kas ir sakņu paviljons, to visu tātad zināmā mērā demontēt un tur radīt papildus autostāvietas. Attiecīgi savest kārtībā visu nu, šo veco lielo ēku, kur ir centrālā ieeja, tātad, kur arī pietiekoši daudz šodien problēmu, bet būtībā nu, tātad, meklēt iespēju visu šo centrālu tirgu, šo, kā lai saka, Āgenskalna filiālu, savest kārtībā. Lielā mērā, meklējot arī šo kultūras pievienoto vērtību, es nezinu, vai viņiem tas izdosies, bet nu, tā kā ļoti veiksmīgi darbojās tas pats Kalnciem tirdziņš, netālu no un kurā tā tad ir daudz dažādi arī kultūras pasākumi, dažādi tur gada tirgi un tā tālāk. Nu, Āgenskalna tirgus meklēs tādu pašu iespēju tā tad to pašu darīt tur. Un es tikai varētu vēlēt viņiem veiksmi. Nu, tā tad tā ir tāda programma, kurā mums arī vēlme ir piesaistīt zinām daļu varbūt Eiropas līdzekļu, jo tas ir kultūras piemineklis. Tas priekšlaukums, pa kuru visu laiku ir diskusijas, kurš tur, kur tie takši brauc un kurš ir šodien pa jaunu būtībā jātājis. Bet es domāju, ka Pārdaugavā šī Āgenskalna tirgus tāda vēsturiskā aura, viņš ir gal galā, nu, tiksim, arī liels vēstures nesējs, nu, viņš tātad ir jākopi un viņš ir valsts nozīmes piemineklis, līdz ar to, nu, tam tiks veltīts arī darbs, lai viņi atjaunot. Kopā ir šī tāme, lai viņi atjaunot arī ļoti konkrēti runājot, ir 3,5 miljonu eiro, kas būtu jāiegūda, lai padarītu viņu atbilstoši šodienas prasībām, un es domāju, ka tos mēs spēsim arī izdarīt.
Man gan tāda piebilda no savas puses, Āgenskalna tirgus jau tās diezgan dzīvelīgs izskatās, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar to pašu Matīs tirgu.
Es piekrītu, Matīs tirgus ir ļoti, bet jāsaka arī tā, ka šodien mainās lielā mērā cilvēku attieksme vai cilvēku paradumu. Lielveikali izkonkurē šobrīd Protams. Tirgus, un tā ir liela problēma, kas varbūt ir šiem visiem klasiskajiem tirgiem, jo tanta divām Zabdsburkām vairs nebrauc uz to tirgu, nu viņai tas ir pa dārgu, nu tas vairs it kā neatmaksājas, varbūt tur gada tirgos kaut kur viņi parādās, bet tādā ikdienas režīmā šodien visi tos pašus augļus dārzeņus un daudz arī pārtikas preces var iegādāties lielveikalos, kur ir ļoti liela pārtikas aprita. Līdz ar to, nu, arī pa Matīs tirgu šodien ir lielas diskusijas, kādā veidā, nu, saglabāt gan šo vēsturisko pievienoto vērtību, gan no otras puses, nu, vēl vienu tur Rīmī vai Maksimu vai vēl kaut ko arī nav tā kā nepieciešams. Tātad būtībā ir jābūt kaut kādam citai pieeja. No Āgenskalna tirgu šobrīd redz to variantu tiešām nu, iet tajā pozitīvajā pieredzē, ko tas pats Kalnciem tirdziņš darīja.
Nu, varbūt par Matijas tirgu arī kāds pajautās, tad būs iemesls sīkāk par to parunāt, bet Ivaram jautājumam otrā daļa arī vēl ir. Rīgā pie Salspils ielas dzelzceļa lokomotīvas veids kaut kādas darbības ap pulksten diviem naktī, tā ka zeme trīc, vai kādreiz kas tiks darīts, kāda skaņas siena vai kas cits tiks būvēts, respektīvi tāds jautājums, vai šīs darbības varbūt var veikt ne iepretī dzīvojamajam rajonam.
Nu jā, šie visi dzīvojamie rajoni, kur iet tas dzelzceļš garām, viņi ir, tas ir padojuma laiks un attiecīgi tās ēkas, kuras tika tajā laikā būvēts, īpaši neviens neiespring par to, kad reizēm tas dzelzceļš lietas iet praktiski, nu, nevis, nu, blakus dzīvojamām mājām. Un ņemot vērā to, kad nu, šie vagoni ir krauti un viņi smagi, tas atstāja iespaidu. Es pats esmu personīgi dzīvojis Salaspilī blakus dzelzceļam un zinu, ko tas nozīmē. Ir ministra kabinetā šobrīd ir iesniegt attiecīgi priešlikumi gan no Latvijas dzelzceļa, arī Rīgas pašvaldība ir iesniegusi tos argumentus, kas būtu nepieciešami, lai atsevišķās vietās tātad, nu, tiktu veikts nu, šajā gadījumā vai trokšņu sienas vai arī atsevišķi norobežojumi tiktu veikti. Nu, tur ir sarēķināts vairāk miljonu eiro. Latvijas dzelzceļš ir šobrīd tā kā argumentējis, kad viņam uzreiz šādi līdzekļi nav pieejami. Bet šis jautājums par dzelzceļa transporta kustību Rīgas pilsētā ir pacelts jau nu, valdības līmenī. Un, jo ņemot vērā, ka dzelzceļš tā ir valsts kapitāla sabiedrība un 50 metri no sliedēm uz katru pusi ir dzelzceļa tā saucama aizsardzības josla, pa kuru nu, Rīgas pašvaldība pēc būtības nelēma. Jā, tā ir šobrīd tā kā, nu, tā kā valsts funkcija. Bet ņemot vērā, ka iedzīvotāji tiešām ļoti daudz par to uztrauc, ir jābūt risinājumiem. Es nedomāju, ka tie būs ļoti ātri kaut kādi tur mēneši, bet kabineta sēdē bija šāds jautājums jau iekļauts un tiek šobrīd risināts un apzīmēts tās vietas, kur varētu būt nākotnē nu, šādas vietas, jo piemēram Rīgas osta Bolderājā šādas trokšņas ienas uzcēla.
Un kādai gan jābūt sienai, ja tur pretī pāri ielai ir, teiksim, deviņstāvu māja. Tur jau tāpat augšējās stāvās nepalīdzēs
tas,
tiem
tas cilvēkiem, ļoti sarežģīti ir. Es nevaru atbildēt par konkrētu katru vietu, bet tāda šobrīd problēma ir kompleks pa visu Rīgu. Jā, tas nav tikai Salaspils. Jā.
No Ķengaraga uz otru Daugavas krastu metamies pie Zanes uzdota jautājuma. Viņa raksta, ka šis jautājums reiz jau tika uzdots šajā te raidījumā, bet nekāda rīcība, diemžēl, nesot sekojusi. Stāsts par Gregoru ielu, kur it kā ir ielas apgaismojums, bet tas ir koku lapotnēs un labākajā gadījumā izgaismo brauktuvi. Gājējiem tur pretī esot jāiet pilnīgā tumsā, vai to beidzot var labot, lai būtu droši nokļūt mājās tumšajā diennakts laikā. Tā prasa Zane, nu... Nebūs gan tūlīt kokiem lapas, bet ja nekas netiks darīts, gan jau pavasarī, tad atkal pie šī jautājuma būs jāatgriežas.
Jā, Zana, ir jādara ne tikai šāds aicinājums jāizsaka, bet koku speciālisti, vidas speciālisti, pareizāk sakot, saka, ka nu, šī koku vai atsevišķu zaru zāģēšana ir iespējama tad, kad viņiem nav lapas. Tas nozīmē, vai tas ir rudens vai pavasars. Tad ir šis periods, kad tiek veikti pamatā visi nu, darbi, kas saistīti ar koku zaru vai arī pašu koku zāģēšanu. Ja mēs runājam konkrēti par Gregoru ielu, tad 15. Gadā tika veikti daļēji jau šie darbi. Tas ir posmā no Baldons ielas līdz Kuldīgas ielai, tur tik zāra apzāģēti. Jā, es saprotu, ka šobrīd ir diskusija par atlikušo šo Gregoru ielas posmu, pa kuru es saprotu runā Zana, tas ir no tās Kuldīgas ielas līdz Tapeša ielai. Un es varu apsolīt, ka nu, šie darbi tātad, līdz apmēram novembra vidum tiks pabeigti, bet tas nozīmē tikai to, ka nu, tiks apzāģēties zara, lai viņi negultos uz tiem vadiem un teiksim, neradītu kāds traucējums tā elektropiegādē un neaizsektu šos lukturus. Tas nenozīmē, ka tie koki nu, pat tīro tiks tur notīrīt nost. Jā, šāda tātad Gregoru ielas savešana kārtībā līdz novembra vidum ir paredzēta un es domāju, ka tad arī mēs pēc tam pie šī jautājuma varēsim neatgriezties.
Nu un tad vēl pirms pauzītes uz Vilka jautājumu mēģināsim atbildēt, viņam atkal sāpa par Mežciemu. Vai nākamajā gadā beidzot tiks atjaunots asfalta segums Gaiļazara ielā? Tā taču jau ir pilnīga katastrofa, tā Vilks raksta.
Man jāsaka, ka nē, netiks atjaunot. Gaļazar ielā šīs, nu, pilnā apjomā šis segums, jo ir ļoti daudz ielas, kurām ir nepieciešama šobrīd, nu, būtībā šis asfalta seguma atjaunošana, viņš ir lielā daļā jau daudz desmit gadus vecs, un viņš pakāpeniski tātad nolietojās. Bet mēs, ja mēs sakām šo komplekso, nu, tādā kā mēs asfalta pārfrēzēšanu, tad nu, mēs aptuveni, mūsu nākošajam gadam ir paredzēt 12 miljonu eiro no, no domas budžeta, tas ir arī šis ceļu nodokļa, zinām, daļa, ko pilsētas saņem salīdzinoši mazu, bet pārējais ir budžeta finansējums. Un ir tas kārtība, ko mēs cenšamies šobrīd darīt, tad ir tāda, nu, kad tur tiešām komplekstas tiek pārējās ielas. Mums ir ceļu uzturētāji, vairākas būvfirmas, kuras tātad nodrošina šo kārtību, lai nu, nebūtu apdraudēta šī braukšana. Tas nozīmē, ka visas tās kāds bedres vai attiecīgi kādi asfalta lauzumi, viņi tiek savast kārtībā. To es varu apsolīt, ka tas Gaļazar ielā notiks. Bet,
vismaz tik daudz.
Jā, bet jāiet runa par jaunu pilnīgi asfalta segumu, nu pārfrēzēšanu, tad man par 17. Gadu jāsaka, 17. Gadā mēs to nevarēsim atļauties.
Tagad pauzīte, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju un tikai klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Ik viens to var izdarīt mūsu mājas lapā. Ja ko vēlties konkrēti pajautāt vai par kādu bedri, vai par satiksmes organizāciju vai kokiem neizzāģētiem, kā pirms brīža par to arī runājām. Ārijas jautājums nākamais. Aknijā piepildīšu, ka mūsu šīta raidījuma mājas lapā ik viens var komentāru sadaļā savus jautājumus ierakstīt. Tātad Ārijas jautājums par satiksmes organizāciju ir pabeigts. Ietves remonts Brīvības gatvē pie VF virzienā no centra labā puse konkrēti, bet līdz šim tur nav nodalīta ietve gājējiem un riteņbraucējiem. Diemžēl šorīt, tas 27. Septembrī, viens riteņbraucējs aizķēra gājēju, kas radīja nepatīkamus brīžus abām pusēm. Jautājums, kad iezīmēs riteņbraucēju joslu šajā posmā?
Šī posmas ir ļoti sarežģīts. Tajā aspektā, ka pie Brīvības ielā pie VF, tātad viss šis nu, atjaunotais segums ir jādala tātad starp vairākām iedzīvotāju grupām. Tie ir gājēji, tie ir gan to uzņēmumu un iestāžu apmeklētāji, kas tur atrodas vai staigā. Tas ir sabiedriskā transporta pasažieri un tie ir velobraucēji. Nu, kā arī to segumu atjaunošanu ir mainījušies vēl vien ļoti būtiska apstākļa ir uzstādīta sabiedriskā transporta pieturvietas nojuma, kas arī papildus rada grūtības, lai izveidot šo optimālo risinājumu šobrīd notiek tāds tā kā kompromiss sarunas starp tātad, ceļa satiksmes drošības direkcija, kurai savs viedoklis Latvijas valsts ceļiem, Rīgas satiksmi, arī pašu šo VF tātad, īpašniekiem, Nu un kā viena no tādiem aktīviem sarunu partneriem ir Latvijas riteņbraucēja apvienība par optimālo šo veloceliņu risinājumu. Es domāju, ka nu, vēl paies apmēram kāds 2-3 nedēļas, nu, tad mēs arī pie kaut kāda kopsaucēja nonāksim, vai viņš apmierinās visus, tas ir grūti teikt, bet nu, situācija tiešām tur ir ļoti sablīvēta, tas ir viens, un otrs, nu, mums jau vienmēr ir jāciena tomēr tas kādā veidā gan gājai, gan riteņbraucēja pirmām kārtām, tātad respektē viens otru.
Bet nu maz ticams, ka tur varētu būt tā nodalīta riteņbraucēja gājēja.
Nē, tādā veidā būs satiksmi. Ļoti grūti to tīrā. Nē, nu viņam ir šis veloceliņš pēc de facto pastāv, viņš arī pastāvēja tur. Vienkārši šajā gadījumā ir tā jaunā nu, nojuma drusku, mums ir jāpārbīd vienkārši te as veloceliņam.
Nākamais Ilzes Blūmas jautājums, vai ir kas domāts par satiksmi Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Baltai ielai? Tur Daugavgrīvas iela paliek ar vienu joslu katrā virzienā un pīķi stundās ievērojami sastrēkst. Izbraucot šo posmu, satiksmi atkal izlīdzinās, varbūt būtu iespējama kāda maiņvirziena josla pa vidu uz abās pusēs esošo vienmēr tukšo trotuāru rēķinu, tā Ilze piedāvā, bet tas nu gan laikam nebūtu risinājums.
Nu, paldies par priešlikumu, jebkurā gadījumā ne jau tikai kritika, reizēm arī kaut kā arī šie piedāvājumi risina tālāko diskusiju. Šāds variants tika apspriests un nu, tajā komisijā, kurā ir dažādi šie speciālisti, kuri pieņem lēmumu, tur nav politiķi, tur ir praktiski tikai profesionāli, kur analizē, kādu varētu būt optimālie varianti, lai kaut ko uzlabotu šajā te posmā. Es piekrītu, ka tur ir ļoti grūti, tīpaši pīķi stundās. Taču nu, šī komisija arī no, tieši no tā drošības viedokļa, to maiņvirzienas kustības joslu uzskata par nu, nevisai veiksmīgu risinājumu. Un tur arī nepieciešām papildus platības un attiecīgi tur pastāv ļoti daudz riska tai maiņveida kustībai tīpaši, ja mēs runājam par ielu, ja nevis par kādu, teiksim, tiltu vai kā tas bija, piemēram, uz jaunciem.
Ilgrāvu kanālam pār,
jā. Kad pār, kad tas tika organizēts vai kad remontēja salu tiltu. Līdz ar to iet runa šodien par to, ka tiek izstrādāts projekts vispār šai Daugavgrīvas ielas paplašināšanai, no tad mazā ūdens līdz tai baltai ielai. Un šis projekts, viņš kā tāds tiek gatavots, lai izveidot otro joslu, bet tur ir divi galvenie priekšnosacījumi, viss tur ir privātas zemes. Un šobrīd, ar ko mēs nodarbojamies, ir paralēli projektam tiek tātad risināts jautājums par šo privāto zemi atpirkšanu. Un nu, pagaidām mums ir plāns 20. Gads. Ātrāk tas nu, arī praktiski nebūtu realizējams. Tātad, kad varētu uzsākt šo te rekonstrukciju un nu, teiksim, 21. Gadā viņu pabeigt.
Pagaidām tur būs tajā pudeles kaklā.
Jā, bet citu risinājumu šodien var būt, kad radīsies vēl kādu citu piedāvājumu, bet šobrīd cits risinājums es nevaru tur arī saskatīt.
Rihārdi, iesūtīts jautājums, tāds pagarš, bet būtībā tā esence nemaz tik sarežģīta nav. Kādēļ no Dzirnavu ielas 58 Brīvības ielas virzienā invalīdu autostāvietu skaits ir palielināts no divām vietām līdz piecām? Vai tam ir kāds pamatots iemesls, vai arī par zīmju izvietošanu atbildīgā instance nav uzstādījusi atpakaļ visas iepriekš noņemtās ceļa zīmes, kas bija noņemtas vai aizklātas laikā, kad tika veikti fasādes remontdarbi pretējā ielas pusē esošai ēkai Dzirnavu 63. Rīgas iedzīvotāji, kuri mēdza šajā zonā novietot automašīnas pēc zīmes stāvēt aizliegs noņemšanas nepamanot, ka nav uzlikt atpakaļ zīmes stāvieta, tad nu saņem pašvaldības policijas protokolus 55 eiro apmērā par automašīnas novietošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem paredzētajā zonā, jo pašlaik tur turpinās tad attiecīgās ceļa zīmes darbība, respektīvi vai tur apzināti ir palielināts tas invalīdu stāvietu skaits, vai tur ir vienkārši kāds misēklis noticis un nav uzlikt atpakaļ parastā stāvietas zīme. Pēc tās invalīdu stāvietas.
Ļoti konkrēts jautājums no Rihārda. Tātad skar diezgan precīzi vienu adresi, tātad šo Dzirnavu ielu 58. Ko es par to varu teikt, kad nu, šis invalīdu stāvietas skaits jau tur tika palielināts 2015. Gada martā. Jo zinām laika apakaļ, un tas tika darīts pagarinot šo auto novietošanas joslu virzienā uz Brīvības ielu, tātad uz šīs Dzirnavu ielas. Bet ja mēs runājam, tātad, nu, un tas pamats, kāpēc tas vispār bija, tāpēc, kad Rīgas doma saņēma vairāk šo invalīdu organizāciju iesniegumu par to, ka viņi uzskata, ka ir nepieciešams papildus tur izvietot šīs invalīdiem nepieciešamās vietas. Maks stāvietas skaits saruka mainot auto novietošanas veidu uz Dzirnavu ielas no Skujiņas uz paralēlu brauktuvē. Līdz ar to tas radīja, manuprāt, šo galveno problēmu, bet arī tas tika veidots tāpēc, lai nu, mēs spētu nodrošināt attiecīgi šo auto plūsumu pa Dzirnavu ielu. Un, ja mēs runājam, patiet veicot arī šo fasādes remontu ēkai Dzirnavu ielā 63, nu, tātad netika nekādas veiktas izmaiņas, kas tur palielinātais samazinātu šo stāvvietu skaitu. Tikai ko es gribu teikt ir, ka šobrīd Dzirnavu ielā tiek plānots pagarināt šo velo joslu līdz skolas ielai. Un veicot šos darbus atkārtot tiks vērtēt minēto arī šo invalīdu stāvvietu noslodz. Un ja tiešām viena lieta, ka viņi paprasīja tās invalīdu biedrības, bet nu, ja mēs redzam, ka šajās invalīdu stāvvietās nu, viņas netiek noslogotas, ja viņas stāv tukšas, tad nu, arī varētu tikt pārskatīt šis invalīdu stāvvietu skaits un tad būtībā viņas nomainot atpakaļ uz klasiskā maksas stāvvietām.
Nu, laikam, tas arī šai reizei viss, jāliek mums punkts. jo, diemžēl, laiks ir limitēts.
Tiksimies pēc nedēļas
atkal. Pēc nedēļas atkal turpināsim, tad jau ar nākamo jautājumu, kas būs saistīts ar iekšpagalmu labiekārtošanu, bet pie tā tad nākam ceturtdien šai reizē viss. Paldies!
Uz tikšanos!
Un uz tikšanos!